Argentinako kontuen berri emateko denbora da orain, eta sorionekoa gu, zeren Argentina azken boladan berri asko ematen ari da, eta esan bezala sorionekoa gu, zeren ba, gurean Alabedi Irratian ba, badugu kolaboratzaile bat, primerakoa, bera Facun Aznarez da, eta dagoeneko telefonoaren bestaldean daukagu. Egunon, Facun?
Egunon, eta eskerrik asko, zarrera gatik.
Aizu, egia da, zenbat denbora daramazu dagoeneko Alabedi Irratian Argentinari buruz hitz egiten?
Asko. Esan behar dut, betidanik eta euskalduntze prozesuan irratibekin bat egin nuela, eta betidanik, eta ba, niretzat placer bat da, eta azken batean ekarpen txiki bat.
Guretzako ere, egundoko placerra da, zere, bueno, ba, batzutan herrialde batzuek, ba, bueno, ez dituzte bere gora berak, eta agian ez dituzte, ba, orian, gai oso interesgarriak jorratzeko, baina zelako une politikoa biziari den orain Argentinako herria, ez da?
Terrible, ez dauka mugarik, eta gero tozaiago egiten dela aurrikustea, ez da? Epe laburrera. Benetan kezkagarria, tamalgarria eta adjetibo guztia jarri dezakegu. Pairatzen ari den egoeran, izan behar dugu momentu honetan, orain entzuten ari garen zera irratsaio hau justu momentu honetan eztabaidatzen ari dela Argentinako parlamentuan lei omnibus delako mamotreto, benetan dinosaurio izugarrizko lege pakete bat Milleyren gobernuak parlamentuari txantaje egin eta modu erasokorrean ba hor zelaia markatu zuen, hau da, hauxe dela topea, hemendik bera negoziatu dezagun. Eta hori da justu momentu honetan gertatzen ari dena, aurreko kolaborazioan komentatu genuen, lege omnibus pakete, lege pakete erraldoi horretan zenbat aztakeri sartzen ziren, izugarrizko benetan irudikatzeko duela urte bete olako momentu batean biziko gine, benetan ezinezkoa zen. Argentinako errealitatean momentu zai asko eta egoera gordinazko bizi izan genuen eta gure aurre ondoren aurrekoek, baina esan nahi dut oso bitxia dela momentu hau, non Milley dela payaso bat, baina payaso benetan arriskutsua, atzean daukan koroa eta enpresa benetan hori dela kezkatzeko modukoa. Milley momentu honetan Israelen dago, berrik bigarren bizita egin du bilabeteko gobernua darama, ez bilabete baino ez, eta ja bigarren bizita. Trumpek bere momentuan egin zuen bezala ja adierazi du Jerusalemera Al-Aqsara eramango duela, mugituko duela Argentinako enbaxada, gaur egun Tel Aviven dagoena, eta ez hori bakarrik, baizik eta bere taldea, hau da, bere atzean dagoen aparato osoa bat egin du politika gogorrekin, eta parlamentuak emango dio aukera eta bide hainbat lege gogorrei. Esan dudan bezala, berak markatu zuen zelaia. Hemen dituzue 400 lege gogor. Bueno, momentu honetan ja eren bat kanpoan geratu dela, esan dezakegu. Baina zer gertatzen ari da gaur eta bihar, oso zaio luze batean, legez lege banan joango direla bozkatzen. Eta hor, badago, parlamentoren eren bat, hau da, oposizio ez dena eta ofizialismo ere ez, deitzen dela oposizio light, eta hor, hoiek izango dute giltza, benetan hainbat lege atzerakoi ba, bide emateko. Eta gero izango dugu denbora irakurtzeko, entzuteko diputatuen izen abizenak, ze horatzean baue provintziak, alderdiak, eta hor nahazten da guztia, ze benetan berezia dena dela Milleyren ofensiba estatuaren kontra. Eta ofensiba horri batu egin da, adibidez, hainbat sektore, esan dezakegu konservadore edo zentrista modukoak, orain igo direla zera olatu berri honetara, eta oso arriskutsua dela alde batetik, ze esan behar dugu jendearen gehiengoaren errealitate egunerokoa zaildu egin dela pilo bat hilabete batean, hau da, inflazioa benetan ikaragarria dela, eta hori izango dela benetan borroka eta termometroa Milleyren gobernuaren urrengo hilabeteak benetan neurtzeko ze aukerak dituen. Esan behar dugu, inkestatzaile guztiek kaleratu dut dituzten bat lan, non aipatzen da Milley dela lehenengo presidentea inoiz ez dela eman olako bi hilabetetan bere zenbakien berakadain handia izan duen. Hau da, bi hilabetetan bere aprobazioaren puntuak 10 puntu jeitsi ditu, uneko 40 piku, ba, uneko 30 piku, eta horrek, ba, naiz eta, bai, adierazgarria izan, ba, horrek erakusten du, ba, daukala, populazioaren parte handi bat, oraindik ez duela pairatzen bere politikek eragingo duena, baina, baietz, eta jende asko, hemen ematen da janduela edo lobotomizatu dute jende asko, eta benetan jendeak esaten du, venga, probatu dezala, venga, aurrera, ia, oraindik ere jendeak ikusi nahi du bere telebistako zaio bat balitzu dezala, baina Argentinako realitatea gordina dela, benetan jendeak pentsatzen du, bueno, bai, bere izan daiteke, zergatik ez emateko aukera, benetan zergatik ez etzatea denbora gutxian, la urte dituela gauza konpontzeko, benetan olako diskursua zabaltzen ari dela hainbat ere moetan, eta hori benetan dela kezkagarria. Zergatik ematen da, ba, aurreko gobernuen hain gaitasun gutxi izan zuten benetan errealitatea bideratzeko, ba, non orain edozein zoroaren esku jarra dezakegu, ba, herrialde osoa. Eta herrialde osoa esaten dugunean, ba, ja, aipatzen direla, ze Trump ezagutu genuen, baina Milley ezagutzen ari gara, eta hori dela berezia. Ze ezakigu datorren hilabetean zer proposatu dezaken olako personaiak. Eta ja, aipatu egin du BlackRocken CEO edo burua, ba, bilduko dela berarekin, datorren hilabetean, eta ja, aurrikusten da Argentinaren zatiketa eta salgai jartzeko edo zer gauza gaitasuna eta benira proposamena. Hori dela bitxia. Eta ikusiko dugu sektoreka eta gremioak, sindikalismoak eta bar, nola erantzungo duen. Ja, egin zen, aipatu ginda, berda, badakin luzatzen ari naizena eta gauza asko botatzen ditu dana, baina egon dela greba orokor potente bat, inoiz ez dela urte, olako mobilizazioan dira, baina momentu honetan, aurrera egiten du eta ikusi behar dugu, orain parlamentu uste honek benetan ematen dion bide hainbat legeak, adibidez, ze legeak eztabaidatzen ari dira. Berrogei enpresa, estatuko berrogei enpresen privatizazioak, adibidez. Hemendik aurrera, hezkuntza, kanpotarrentzat, arantzelak jartzea. Itxi nahi du arrazakeria eta rasismoaren aurkako institutua. Argi dago. Eta izango ditu eskuak altxatuta diputatuen artean, holako gauzak. Reforma judizial sakona egitea. Turismo enpresentzako bidea ematea. Eta emergentziako deklarazio bat, hori garrantzitsua, emergentziako deklarazio bat, urte betez non facultades excepcionales limitadas delakoak martxan jarriko diren. Orduan, ze izan daiteke hori, ikusita gainera errepresioa bortitza eman dela kalean, ja badagoela Patricia Bullrich, segurtasuna, eta orain dela Bullrich eta Milleyren doktrina, martxan jarri dela, ba aurre ikusten da represioa gordin izango dela, enfrentamentu asko eta sufrimendu non nahi. Batez ere, esparru sozialean ematen ari den inflazioa, presioen igoera eta orain argi berde guztiak, semaforo guztiak daude berde, ba, edozein enpresarioarentzako, edozein multinazionalarentzako, edozein dinosaurio edo marrazo handi batentzako, ba, aurrera egitea, orain bide osoa dauka, ba, eta estatua, ba, eskuak lotuta, ba, mileiren politikak oraindik bilabete martxan izan ez dutela. Dituztela, berdun, oraindik asko geratzen zaigu ikusteke eta males eta zaiatuko gara hemen kontatzen.
Galdea sai bat egingo dizut, eta bueno, oraindik bueno, oso goiz da, zati aipatu duzun bezala, ba Milei ba solik bi hilabete daramatza karguan, baina noizbait amaituko da Mileirena. Osea, Milei ez da betirako izango, eta bueno, jakin badakigu sozialdemokraziaren porrotak ba askotan ba atzetik ikarri duena da ba fasismoa ikarri du edo gaur egun 21. mendean ba horrelako mozoloak, ez? Aipatu ezun bezalako mozoloak, Milei bezalako mozoloak. Bai. Kontua da, Mileiren ondoren zer dator? Berriz ere dator sozialdemokrazia berdina, edo ez dakit, oposizioan, claro, oso goiz da, bila bat bakari pasatu dira, baina ez dakit, indar emanzipatzaileak Argentinan posizioan, ez dakit, gauzak mugitzen aldira, edo ez dakit, zerbait badago, edo oso goiz da.
Oso zaila da ikustea, aurre ikustea zer daiteken. Ni bota duzun galdera joan den urteko abuztuan Argentinara egin nuen bidaitxo bat eta urteak joan gabe, eta justu lehenengo itzulian izan zen, eta hori galdetzen nio nire lagunei. Ni aia aurre ikusten nuen Milei irabaziko zuela, baina ondoren, hau da, horren decepzioaren ostean zer etorriko litzateken. Eta indok ez zuen, zekien ezer ezan, eta oso egune segun joan zen maldan bera errealitatea gaur egun arte. Nik ez aipatu aldizut, benetan oso tamalgarria da politikarien jokua, aipatu duzu sozialdemokrazia eta nik izena jarriko nioke, hau da, kirchnerismoaren errealitatea gaur egun, geratu dela lotuta, bai Alberto Fernández, bai Massa, izeneko personajekin, eta gainera, gehitu nahiko nuke, Daniel Scioli izan zen, Néstor Kirchneren, zera, izurdetxo bat, izan zen, Buenos Aires provintziako gobernadorea, gero, kandidato presidente eta galdu zuen Macri den aurka 2015an, eta orain arte Alberto Fernandezen gobernuan Brasilgo embaixador izan zena. Eta berak bideratzen ditu Brasiliekin, hau da, bigarren soziokomerzialarekin, Argentinarena, ba, harreman komerzial guztia. Eta bera berriro, hainbat gobernuen oniritxerekin egon eta gero, balortu zuen berriro zertzea Mileiren gobernuan, eta esan behar dugu eta oso gutxi hitz egiten da honetan, ze horrek eramaten gaitu beste eztabaida batera, hau da, kirchnerismo eta horren ez dakit autosuizidioa edo zer delakoa, baina azken batean gaur Massaren hiru pertsona daude Mileiren gobernuan. Hori gutxitan aipatzen da, eta gutxi aipatuko da, ze azken batean orain erresistentzia garaia dator, eta lan aztuko dala. Baina, soilik bizirik geratu den pertsona bakarra izan zen Axel Kicillof, hau da, gaur egun Buenos Aireseko provintziako gobernadorea dena, bere eremuan irabazi duen bakarra azken hauteskundetan, eta hori izan daiteke balizko aukera bakarra. Baina ikusi behar dugu la urte geratzen direla, eta Mileiren gobernuak hartu duen abiadura izugarria dela, eta zer gerat daiteke la urte eta gero, ba, proposatzen duten, likidazioarekin, hau da, herriaren Eta gainera aipatzen da, ja, dolarizazioa beharrezkoa dela. Oda, Ekuador eman den prozesu zoroa. Ze azken batean, kontuan hartu dezagun gaur egungo errealitatea Ekuadorren zein den, ekonomikoki, eta hor, Europan gertatzen den bezala, tamales, fascismo eta hor populismo eta... Ja, aipatzen dela, bai Bukele El Salvadorren, bai Ekuadorren, Argentina, Milei, eta zer, Txilen gutxitan gertu egon dira, egon da eskuma ja aurrekoan, esan edo, hemen aipatzen ari dela, ba hori dela, eskuborraren momentua, eta irten bide bakarra. Eta horrek zer ekartzen du, Ekuadorren ikusi dugun bezala, narkotrafikoa, normalizatzea estatuan, estatuaren parte izatea. Eta benetan horrek suposatzen du beste atzera pauzu bat, non, ja, benetan itzultzeko gero eta zailagoa den. Nik esango Milei hilabete batzuk geratzen zaizkiola, Esan nahi dut, ez du baztertzen alde batetik. Lege atzerakoi asko aurrera ateratzea, hainbat politikarien oreka, benetan, harrigarri izango zaiguna, ikustea nola surfeatzen duten momentua, baina erantzunak tamales talian egongo da. Gogoratu behar dugu de la Rúa presidentea izan zena, sozialdemokrata, Unión Cívica Radical, eta bar.
Helikoptero batean, igiez egin behar izan zuen, bai.
Hori da, helikopteroan. Ba, hori izan zen txinparta bat, non emeretzi hildako kalean, eta momentu honetan, ematen ari den errepresio bortitzarekin, oso gogorra da, ze, badakigu denak zelatatuta gaudela, eta edo zein momentuan judizializatuta egongo garela, baina ja mugak non dauden, benetan gero eta ezinezkoa da ikustea non egongo den, eta bueno, esan dudan bezala, konflikto eta talka asko emango dira kaletan, orain azenetan eman diren bezala, baina bihar itse ingo dugu, edo gaur arratsaldean itse ingo dugu beste gauza batean, non ja legitimatu egin diren hainbat lege parlamentuan. Beraz, ez dakiz ere zan, jarraitzeko iaitez, eta batez ere diat, azte-zazte, eta bat, Euskal Herrian edo gauden lekuan ematen badira deialdiak Mileiren gobernuaren bazakeriak salatzeko edo orain hitz egingo dugun beste gairarekin lotuta Mapucherriarekin elkartasunez antolatzen baldin badira deialdiak kontuan izateko eta gure aletxoa emateko hemendik, ezta.
Ni ustez, eta zelantzarik gabe, un honetan Argentinan gertatzen ari denak, irakasgai asko utziko ditu, mundu guztiarentzat, baita Euskal Herritarrentzat, bai. Osea, alde batetik, neurri ekonomikoak, ni ustez oso garrantzitsua izango da, hori uste dut, oso garrantzitsua izango dela mundu osorako. Ikusiko dugu, bi hilabete dara matza, ikusiko dugu zer gertatzen den, zer zebilakara duen, zenba denbora irauten duen boterean, nola egiten duen guztia, baina ekonomian oso adituak eta oso arituak direnak, ni bakit ezautzitu batuk, oso gertutik ari dira jarraitzen Argentinan gertatzen ari dena. Hau da, estatuaren salmenta.
Experimentu bezala, Ukraina ematen den bezala, OTAN entzako eta Europaren entzako, Argentina batez ere multinazionalak eta aipatu dugu, Tesla, BlackRock, zeintxuk dira mundu zabalean lau pabos izan. Ja, bera, Milei dago prest dago biltzeko edo zeinekin. Eta beretan, erakusten ari den dispozizioa, bere ipurdia jarri munduaren aurrean eta venga, emaiguzu, benetan izugarria da, ez dauka loturak mugarik. Eta nik lotuko nuke personai hori da, zoro batekin, baina azkenean pena baino ez duena ematen, baina benetan bera dela aurpegia benetan ikusten ez diren hainbat aurpegiak estaltzeko eta horiek dira atzetik kable eta botoi guztiak sakatzen dut ustenak, ezta?
Bai, bai, zalantzari gabe. Beno, Fakun, kolaborazioarekin amaitzen joateko, ondo iruditzen bazaizu, ba, Maputxe herriaren azken aktualitatearen berri eman aldi guzu.
Bai, tamales, lotuko ditugu salaketetan dira, Argentiako gobernuarekin, baina momentu honetan salatu berdena, ba, dira, amaboz, preso politikoen goze greba, benetan kezkatzekoa dela, laurogeita piko egun jarraitzen dutela, ingresatu dituzte Hector Yaitul, Ernesto Yaitul, barkatu Hector Yaitulen, RAM, hau da, Resistencia Ancestral Mapucheren referentearen semea, zera ingresatu gari izan dute, laurogeita piku urte egun eta gero goze greba egonda. Amaboz dira preso politiko Mapuche, baina ez hori bakarri baizik eta Chubut, Argentinako egualdeko provinziako gobernadoreak Ignacio Torres delako gazte eskuindar batek, kriminalizatu duela Mapuche herria eta are gehiago hemen Euskal Herria ezaguna den Moira Millanen figura. Bera dela referente hainbat prentzaurrekotan eta hainbat burua aurpegi ematen duena eta bera kriminalizatu duen du zeren aurrean. Ba, justu zute handi baten aurrean. Hau da, Mapuche herriak baldin badauka gauza argi bat dela natura eta ingurumena ba, dela haien partea. Eta orain arte eman den modus operandi, bai kordillera alde batean eta bestean, hau da, Txileko estatuan eta Argentinan, ba, izan dela zuten ostean inmobiliarien negozioak ba, sortu direla. Eta argita garbi geratu dela Los Alerces Parke Nazional batean eman den zute handi bat non 2.500 hektaria erre diren bertan badago komunitate Mapuche bat eta haiek maite duten lekua, hau da, Mapuche herriak maite duen lekua zutean jartzea benetan ze izan daiteke, nola ulertzen da, ba, gobernadoreak ba, hori leporatu dio zera RAM edo Mapucheko bertako Mapuchei eta oso kezkatzeko da bi norabidetan, ezta? Kriminalizazioa eta gainera zure lekuaren zuntxiketa betiko modus operandi izan dudan bezala ba hainbat bide errepikatu dena, ezta? Ze lortzen dute ba bi aldi berean ba bi helburu nagusia bidea zabaltzea negozioi eta gainera jendearen aurrean ba kriminalak bezala agertzea bertako herri jatorrizko herria hori dela benetan kezkatzeko modukoa.
Zalantzarik gabe kezkatzeko modukoa. Mileiri, erresistentzia izan badu, bada hainbat eragile Argentinan, horietako batzuk, Mapuche herria da, ikusiko dugu ere, egoera zail honetan, ze ez irten bide eta zein borroka eramaten dituzten aurrera, baina hori beste kolaborazio batetarako utziko dugu, eta guraldetik Fakun, mi esker, beste behin, labi irratiko izpidean saioan egoteagatik.
Ba, ez horregatik, nahi duzuen arte.
Egun polita pasa.
Bai, berdin, agur.